Ενθυμίστε την περασμένη φορά είχαμε υποανάλυση το 51 χωρίων του 7ου κεφαλαίου των πράξεων των Αποστόλων, όταν βλέπει πια ότι το ακροατήριό του ο Άγιος Στέφανος δεν παρακολουθεί, το βλέπει να πνέει μένεα εναντίον του απολογουμένου, τότε τους λέγει σκληροτράχυλη και απερίπνητη τη καρδία και της οσύν, ημείς αΐ το πνεύματι το Αγίο αντιπίπτεται ως οι πατέρες ημών και ημείς. Σκληροτράχυλη και απερίπνητη στην καρδιά και στα αυτιά, εσείς πάντοτε έρχεστε σε αντίθεση με το Πνεύμα το Άγιον, όπως και οι πατέρες σας. Και είχαμε αναλύσει το θέμα το σημείο σκληροτράχυλος, και είχαμε πει ότι είναι εκείνος ο οποίος δεν κύπτει αυθένα, δεν σκύβει το σβέρκο του. Κατά μεταφορά, ο άνθρωπος ο σκληρός, ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυταρχικός, είναι δεσποτικός, είναι, θέλει να μένει στη γνώμη του και να μην αλλάζουμε τίποτε. Ο σκληρός άνθρωπος. Και είχαμε πει ότι ο Θεός είχε δώσει την μαρτυρία ότι ο λαός ήταν σκληροτράχυλος. Ο ίδιος ο Θεός το είπε αυτό. Είναι αυτό που λέμε, λέγαμε την περασμένη φορά, ότι έχουμε την αντίδραση, αντιδραστικός άνθρωπος, δύσκολος, σκληρός, λέγαμε. Και ακόμη είχαμε αναφέρει, για να συνδέσω, γιατί έχω μερικά πράγματα να σας πω ακόμη, ότι κατά δυστυχία και η σύγχρονη αγωγή που δίδεται από το σπίτι, από το σχολείο και λοιπά, δυστυχώς, το ξαναλέγω, δημιουργεί τέτοιους τύπους, σκληροτραχύλους τύπους, διότι υπάρχει μια σύγχυση, λέγαμε, του ανδρισμού και της ελευθερίας με την αντίδραση. Αν αντιδράσει το παιδί, δείχνει με τον τρόπον αυτόν τον ανδρισμό του ή την ελευθερία του, και μπερδεύεται το ένα με το άλλο. Ότι λέγαμε ακόμη ότι η υπακοή, η ταπείνωση, ο σεβασμός, η συνεργασία που μπορούν να έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, η μαθητεία, το να είναι μαθητής σωστός, η υποταγή, αυτά για τους, για αυτήν την αγωγή που προσφέρεται δεν είναι αρετές, αλλά είναι αρετές και που φυσικά δεν αντιφάσκουν στον ανδρισμό ούτε στην ελευθερία. Δεν σημαίνει ότι αν συνεργάζομαι περιόρισα την ελευθερία μου. Δεν σημαίνει ακόμη αν υποτάσσομαι ότι δεσμεύω τον ανδρισμό μου. Έτσι η εποχή μας καλλιεργεί τον σκληροτράχυλο τύπο που δεν μπορεί, λέγαμε την περασμένη φορά, ούτε μια συμβουλή να δώσει στο σύγχρονο παιδί, στο σύγχρονο νέο ή τη νέα, ούτε καν να επιπλήξει τίποτα. Και έτσι ο σκληροτράχυλος άνθρωπος, αφού φτάνει στο σημείο να μην τολμά κάποιος να τον παρατηρήσει, να φτάνει να κακοποιεί την ελευθερία και να γίνεται ένας τύπος θρασής. Και σας έλεγα ότι πώς να το κάνουμε, αυτή είναι η καρπή της συγχρόνου αγωγής. Όταν όμως για λόγους παιδαγωγικούς επιβάλλουμε ζυγό στα παιδιά μας, τότε αυτά πολύ γρήγορα θα επιδείξουν υποταγή και μια ευκαμψία, εάν θέλετε, στις κοινωνικές των σχέσεις. Εξενίσταστε άμα ακούτε ζυγόν, διότι μοιάζει τόσο παράξενο να βάλουμε στα παιδιά μας ζυγόν. Ναι, μην ξεχνάμε ότι αυτός ο Χριστός, προκειμένου να αποκτήσει κάποιον μαθητή, του επιβάλλει ζυγόν. Ξέρετε τι είναι ο ζυγόν? Είναι εκείνο το ξύλο που μπαίνει πάνω από δύο ζώα που μπαίνουν στο χαράφινο αργόσον, και το ξύλο αυτό ευθυγραμμίζει την κίνηση αυτών των δύο ζώων, δύο βοδιών επί παραδείγματι, ευθυγραμμίζει, τα κρατάει σε μία γραμμή, δεν πάει τον αμπρός άλλο πίσω, ούτε τον από εδώ αριστερά και άλλο δεξιά. Αυτό λέγεται ζυγός. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι δύο άνθρωποι που παντρεύονται μπαίνουν κάτω από έναν ζυγόν, δηλαδή ευθυγραμμίζονται για να μην τραβάει ο ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Ο ένας τρέχει μπρος και άλλος μείνει πίσω ή γυρίζει πίσω. Αν μέσα στον γάμο δεν μπει ο ζυγός, τότε δεν έχουμε γάμον, τότε έχουμε μία διάλυση, ένα σκορποχώρι. Και εκείνοι που είναι υπό των ζυγών λέγονται σύζυγοι, διότι κρατάει ο ένας το ζυγό του άλλου, λέει, και οι δύο βρίσκονται κάτω από τον αυτόν ζυγόν. Γιατί λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρχει και αυτός ο ζυγός και στην αγωγή των παιδιών? Σας είπα, ο ίδιος ο Κύριος, προκειμένου να γίνει κάποιος μαθητής του, ζητάει να του επιβάλλει ζυγόν. Ακούστε τι λέγει: άρατε τον ζυγόν μου εθιμάς, σηκώσατε, λέει, το δικό μου το ζυγό επάνω σας, και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία, και ευρύσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός, και το φορτίον μου ελαφρόν εσπί. Διότι, λέγει, ο ζυγός μου είναι καλός, το χρήμα ήταν αγαθός, χρήσιμος, ωραίος, είναι γλυκής ζυγός. Βλέπετε μερικοί άνθρωποι που παντρεύονται και όταν δουν ότι κατά κάποιο τρόπο ο έτερος των συζύγων έχει αρρωστήσει, έχει πάει στο νοσοκομείο, θλίβεται ο άλλος. Μα δεν είναι ζυγός? Ναι, αλλά είναι γλυκή ζυγός. Όταν μάλιστα οι σύζυγοι έχουν μια αμοιβαίων σεβασμών και αμοιβαίων υπακοή, τότε η συζυγία είναι πολύ γλυκιά, και υποφέρει ο ένας εκ των δύο όταν ο άλλος απομακρυνθεί, φύγει, αρρωστήσει, πεθάνει. Έτσι λοιπόν και εδώ το φορτίον, δηλαδή ο ζυγός του Χριστού, είναι γλυκής, είναι γλυκύτατος, χωρίς τον οποίον δεν θα μπορούσε κανείς πραγματικά να ζήσει. Και το φορτίον, μου λέγει, είναι ελαφρύ. Χωρίς ζυγό ο άνθρωπος δεν γίνεται άνθρωπος. Γι' αυτόν εξάλλου των ζυγών του Χριστού γράφει εκείνα τα πολύ σπουδαία η Σοφία Σιράχ, και που αναφέρονται βέβαια τόσο στην αγωγή όσο και στο πρόσωπο της εν υποστάτου Σοφίας, δηλαδή που είναι ο μετέπειτα ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Τι λέγει? Αυτό που θα σας πω είναι στο έκτον κεφάλαιο, στίχος 23 έως 28. Τι λέγει? Άκουσον τέκνον. Τι ωραία αυτό. Άκουσε, παιδί μου, εισίδεγκον εις των κλειών αυτής των τραχυλών σου. Κλειός θα πει ένα περιλέμιο, το οποίο βεβαίως αυτό είναι ο κλειός, ένα περιλέμιο το οποίο θα είναι σκληρό να συζήτηκα, ένα λαιμοδέτη τροπον κοινά. Παιδί μου, άκουσε, λέγει, φέρε τον τραχυλό σου και βάλ τον εις των κλειών τον λαιμοδέτη της εν υποστάτου Σοφίας. Υπόθες τον νόμον σου και βάστασον αυτήν, και μη προσοχθήσεις της δεσμής αυτής. Λέει, πάρε τον νόμο σου και βάσταξέ την, βαστάζω την σοφία των Θεών λόγων, και μη προσοχθήσεις, μη δυσφορήσεις εις τα δεσμά τα οποία θα σου επιβάλλει. Δεσμά, είδατε, δεσμά. Επεσχάτων γάρ ευρύσεις την ανάπαυση αυτή. Στο τέλος θα βρεις ανάπαυση, η ψυχή σου θα έχει ανάπαυση. Και στραφεί σε τέση εις εφροσύνη, και αυτή η ανάπαυση θα σου μεταβληθεί σε εφροσύνη, σε χαρά. Αγαπητοί, ναι, όσοι μπήκαν εις τον ζυγόν του Χριστού, εις τον κλειόν της εν υποστάτου σοφίας και εις τα δεσμά αυτής, πράγματι βρήκαν ανάπαυση, πράγματι βρήκαν χαρά και εφροσύνη. Ο άνθρωπος που πετάει τους δεσμούς του Θεού δείχνει για μια στιγμή ότι είναι ελεύθερος, αλλά κατά δυστυχία γρήγορα γίνεται δούλος, γρήγορα γίνεται δέσμιος του ιδίου του εαυτού του και των παθών του και των δαιμόνων, και τότε είναι ο πιο άθλιος άνθρωπος. Θα λέγαμε, σε μια ακραία εικόνα είναι ο δαιμονισμένος των Γεργεσινών. Σε μια ακραία εικόνα. Αλλά ως προς την αγωγή, για να επανέλθω, λέγει ο σοφός Σιράχ στο 7ο κεφάλαιο, στίχος 23, «Τέκνασι εστί, έχεις παιδιά, παίδευσον αυτά». Το παιδεύω, το πέ με αλφαγιώτα, θα πει παιδαγωγό. Δυστυχώς το ρήμα πέρασε στην ελληνική μας με την έννοια του βασανίζω, με παίδεψε λέγει. Δηλαδή με βασάνισε, παιδεύω, θα πει παιδαγωγό, εξού και παιδεία. Λένε παιδεία, το πέ με αλφαγιώτα. Παίδευσον λέει αυτά, παιδαγώγησέ τα και κάμψον εκ νεότητος των τράχυλων αυτών. Όσο ακόμα είναι μικρά παιδάκια, κάμψε, λύγησε το σβέρκο τους. Μην έχουν εκείνο εκεί το ντουπέ και εγώ είμαι εγώ και ποιος είσαι εσύ και τι θα πει πατέρας μου και θα πει μάνα μου. Το σβέρκο λέει κάμψον. Τι θα πει αυτό? Μην νομιστεί ότι πρόκειται περί ξυλοφορτώματος, ότι πρέπει να δέρουμε τα παιδιά μας πρωί βράδυ για να κάμψουμε τον τραχυλό τους. Βεβαίως κάποτε θα πέσει το ξύλο, δεν είναι θέμα. Πρόκειται περί ασκήσεως, αγαπητοί, που η σοφία των γονιών, δηλαδή η διάκριση, θα βρει τη σοφία μέσα στο λόγο του Θεού, θα κρίνει πως θα παιδαγωγήσει και θα ασκήσει πραγματικά τα παιδιά. Γιατί χωρίς άσκηση ούτε γράμματα μαθαίνομαι, ούτε τέχνη, ούτε τρόπους, ούτε ανθρωπιά. Χωρίς άσκηση δεν μαθαίνομαι απολύτως τίποτα. Θυμάμαι, ήταν καλοκαίρι όταν τότε είχε βγει ο νόμος περί οκταταξίου γυμνασίου. Και ένα παιδάκι 10 χρονών τόσο ήμουν, είχα τελειώσει την Τετάρτη Δημοτικού, έπρεπε να πάω στο γυμνάσιο. Με εξετάσεις βεβαίως εισαγωγικές και με πολύ περιορισμένο αριθμό εισακτέων. Θα εισήγοντο μόνο 60 από μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή. Έπρεπε να διαβάσω. Να βάλεις ένα παιδάκι 10 χρονών να διαβάσει καλοκαίρι δεν είναι ευχάριστο. Όταν το έμαθα είχα πάρα πολύ στεναχωρηθεί ότι έπρεπε να διαβάσω. Η μητέρα μου όμως με έβαλε να διαβάσω. Έξω στην αυλή είχε ένα τραπέζι, με καλόπιανε, έπαιρνε το ράψιμό της, καθόντανε δίπλα μου όταν της έλεγα ότι βαρέθηκα, με καλόπιανε να διαβάσω συνέχεια, μου βάζει κάτι στραγαλάκια, κάτι καραμελίτσες, όλο με τέτοια με καλόπιανε, διάβασα, έδωσε εξετάσεις και επέτυχα. Βεβαίως ήταν ένας τρόπος. Ήταν ένας τρόπος, γι' αυτό σας το είπα. Ένας τρόπος. Και θα καλοπιάσουμε και θα τιμωρήσουμε, όλα θα τα μετέλθουμε. Αρκεί να βρεθούμε στην άσκηση, αρκεί ο σβέρκος να κάμψει. Να μην βγάλουμε εγωιστά σαν ανθρώπους. Να σας πω και ένα αντίστροφο παράδειγμα, ακούσατε το. Είναι κάτι που το έχω δει μερικές φορές από πολλά χρόνια. Η κυρία, η μαμά, βγάζει εισιτήριο και για το παιδάκι της, που το οποίο μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 7-8 χρονών. Τα παιδάκια δεν πλήρωναν μέχρι 5 χρονών. Κάπου εκεί βγάζει λοιπόν εισιτήριο. Και το παιδάκι κάθεται δίπλα στη μαμά. Μία γιαγιά, ένας ηλικιωμένος κύριος, πιωμένος από το σίδερο, είναι κρεμασμένος, μπορεί να πει: σας παρακαλώ, μπορώ να καθίσω? Και να πει η μητέρα: έβγαλε εισιτήριο για το παιδί μου. Δηλαδή δικαιούται τη θέση. Αχ, καημένη μάνα, μπροστά στο παιδί σου το λες αυτό? Να δεις τι θα σου κάνει αύριο το παιδί αυτό αν του δίνεις πρόστιχα δικαιώματα. Έβγαλε, λέει, εισιτήριο για το παιδί. Πάρ' το στην αγκαλιά σου το παιδί, πάρ' στα πόδια σου. Να σταθεί όρθιο. Τι θα πει έβγαλες εισιτήριο? Και εκείνοι που είναι όρθιοι δεν βγάλαν εισιτήριο? Αντίστροφο, αντίθετο παράδειγμα, για να καταλάβετε πώς φτιάχνουμε τα παιδιά μας και πώς χαλάμε τα παιδιά μας. Πρόχειρο παράδειγμα σας ανέφερα. Πάντως δεν πρέπει να μας διαφεύγει αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι όταν απορρίψουμε τον ζυγό του Χριστού, άθελα και ανεπίγνωστα φορτωνόμαστε τον ζυγό του Σατανά. Τα πάθη, σας είπα προηγουμένως, και οι αμαρτίες είναι ο δαιμονικός ζυγός, και τα χαλινάρια και οι παροπίδες και οι χαλκάδες και οι αλυσίδες, οι βαριές που κατασύρουν τον ταλέπορον άνθρωπον και τον εχμαλωτίζουν στα πάθη. Είναι όμως, όπως είπε ο Άγιος Στέφανος, και ο χαρακτηρισμός απερίθμητος. Ήθελε να πει ο Άγιος Στέφανος όταν απεκάλεσε τους συνέδρους απεριθμήτους στην καρδιά και στα αυτιά. Είναι γνωστό ότι η περιτομή που έγινε στον Αβραάμ αλλά και στους απογόνους του ήταν εντολή του Θεού και συμβόλιζε την πνευματική περιτομή. Όπως δηλαδή έχουμε περιτομή της σαρκός, έτσι πρέπει να έχουμε και περιτομή των παθών από την ψυχή. Γι' αυτό και η έκφραση περιτομή καρδίας, περιτομή ότων αυτιών και λοιπά, που σημαίνει αποβολή παθών που εδράζουν στην καρδιά, στα αυτιά αντίστοιχα και λοιπά, όπως η σκληρότης, η ανυπακοή και λοιπά. Αυτά πρέπει να κόβονται. Περιτομή καρδίας, δηλαδή να περιτάμω, να κόψω τα πάθη της καρδιάς, να περιτάμω, να κόψω τα πάθη των αυτιών, που μου αρέσει να πάω να κρυφακούω ή να είμαι περίεργος, να παραβλέπω και ούτω καθεξής. Και το ζητάει ο Θεός αυτό. Και περιτεμήστε, λέει Δευτερονόμιο 10,16, την σκληροκαρδία ημών και τον τράχυλον ημών, ου σκληρινείτε έτσι. Δεν θα σκληρίνετε πια τον τράχυλό σας, να περιτάμετε την σκληροκαρδία σας. Βεβαίως οι ακροατές του Αγίου Στεφάνου ήσαν περιτεθμημένοι. Κάθε γνήσιος Εβραίος είχε 8 ημέρων περιτομή. Όταν ήταν νήπη 8 ημερών, λάβαινε την περιτομή. Αλλά ήσαν περιτεθμημένοι μόνο σωματικά. Ωστόσο για αυτούς ήταν πολύ υποτιμητικό να ακούν τώρα από τον Στέφανον ότι ήσαν απερίθμητοι στην καρδιά. Ήταν ό,τι θα λέγαμε σε χριστιανούς αβάπτιστοι. Να φωνάξει ο κατηγορούμενος μέσα στο δικαστήριο στους δικαστάς του, στους δικαστάς του, ο αβάπτιστοι. Βαρύ χαρακτηρισμός. Και μην εισμονούμε ότι η χριστιανική περιτομή είναι το βάπτισμα. Έχουμε δυστυχώς πολλοί χριστιανοί λάβει το βάπτισμα, αλλά όχι όμως και την διόρθωση του βίου. Γι' αυτό οι λόγοι του Αγίου Στεφάνου που αποτείνονται εις το συνέδριον θα μπορούσαν να στραφούν και σε μας με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό, αβάπτιστη. Σε τι ωφεληθήκατε που ευαπτιστήκατε όταν ο τρόπος της ζωής σας είναι μακριά από το Θεό? Έτσι ο όλος χαρακτηρισμός, σκληροτράχυλη και απερίκλητη την καρδία, θα μπορούσε να αποδοθεί ακαλλιέργητη πνευματικά. Δεν καλλιεργηθήκατε πνευματικά, και πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι χριστιανοί μας, οι πιο πολλοί χριστιανοί μας, είμαστε πνευματικά ακαλλιέργητοι. Έτσι ποτέ, αγαπητοί μου, δεν θα μπορέσουμε να ακούσουμε και να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού, όπως και οι σύνεδροι τίποτε δεν καταλάβαιναν από εκείνα που τους έλεγε ο Άγιος Στέφανος. Αλλά έρχεται όμως και ένα άλλο σημείο. Ημείς, λέγει, αΐ το πνεύματι το Αγίο αντιπίπτεται. Τι θα πει αυτό? Ότι εσείς πάντοτε, κατά το παράδειγμα των πατέρων σας, είσαστε εκείνοι οι οποίοι εναντιώνεστε εις το Άγιον Πνεύμα και απορρίπτετε την διδασκαλία του και τις ενέργειές του. Αυτός ο χαρακτηρισμός, αγαπητοί μου, ήταν ακόμη βαρύτερος από τους δύο προηγουμένους, σκληροτράχυλοι και απερίθμητοι. Αλλά όσο σκληρός και ήταν ο χαρακτηρισμός, ήταν μια αλήθεια. Και όπως λέγαμε την περασμένη φορά, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, προφητικός ο λόγος. Διότι ήταν κατά προτροπή του Αγίου Πνεύματος να τους αποκαλέσει σκληροτραχύλους και απερικμήτους στην καρδιά, και ακόμη ότι είναι οι αντιδρόντες διαρκώς εις τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Και δείτε το πόσο κατηγορούσαν τον Γύριον, όσο ήταν στον κόσμο αυτόν, ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Τι το αυτό? Δεν εστρέφοντο εναντίον του Αγίου Πνεύματος? Διότι κατά την μαρτυρία του Κυρίου ευλασφήμουν κατά του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς εστρέφοντο κατά του Αγίου Πνεύματος, επειδή διέβαλον, θα λέγαμε, την αγαθή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος σαν πονηρή. Κατόπιν κατηγορούσαν τους μαθητάς την ημέρα της Πεντηκοστής, αντί να εκπλαγούν δια τα θαυμάσια του Αγίου Πνεύματος, τι έλεγαν? Α, λέει, αυτοί είναι μεθυσμένοι. Βλέπετε λοιπόν ότι διαρκώς κάθε ενέργεια και κάθε διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος είχε να αντιμετωπίσει αυτούς τους περιέργους σκληροτραχύλους ανθρώπους, τους αντιδραστικούς. Εν παρόδο, μια που λέμε τώρα αυτά, επιτρέψατε μου να πω κάτι, γιατί και ο Ιερός Χρυσόστομος το φύγει. Ώρα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουκ είπε το Θεό αντιπίπτεται, αλλά το πνεύματι ούτως ουδεμίαν είδε διαφορά. Τι είπε ο Άγιος Στέφανος? Ότι έρχεστε σε αντίθεση με το Άγιο Πνεύμα. Δεν είπε έρχεστε σε αντίθεση με το Θεό. Γιατί? Διότι το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Θεός. Και βλέπει κανείς εδώ ότι ο Πατήρ είναι Θεός, ο Υιός είναι Θεός, το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός. Ίσον ένας Θεός. τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Αυτό εν παρόδο, εν παρένθεση. Αλλά και το κήρυγμα των προφητών ποτέ οι Εβραίοι δεν εδέχτησαν, παρότι οι προφήτες ελάλησαν εκ Πνεύματος Αγίου. Το λέγει σαφώς αυτό ο Απόστολος Πέτρος: άνδρες Άγιοι, λέει, ελάλησαν από το Πνεύμα του Θεού. Μάλιστα πάνω σε αυτό πάλι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, σας το διαβάζω σε μετάφραση: «Σεις πάντοτε αντιτίθεστε στο Πνεύμα το Άγιο, όπως οι πατέρες σας αντιτάσσονταν, έτσι και εσείς. Όταν ο Θεός δεν ήθελε θυσίες, σεις θυσιάζατε. Όταν πάλι θέλει θυσίες, σεις πάλι δεν θυσιάζατε. Όταν δεν ήθελε να σας δώσει παραγγέλματα, σεις επιδιώκατε αυτά. Όταν λάβατε παραγγέλματα, τα παραμελήσατε. Επίσης, όταν συστήθηκε ο ναός, χτίστηκε, σεις λατρεύατε είδωλα. Όταν ο Θεός θέλει να λατρεύεται χωρίς το ναό, όπως εμπροκειμένο, κάμνετε το αντίθετο». Αυτά λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος και δείχνει με σαφήνεια, αγαπητοί μου, ότι είναι ένας λαός πραγματικά αντιδραστικός. Αλλά ένας λαός που αντιδρά, γρήγορα φτάνει να γίνει και χριστιανομάχος και πνευματομάχος. Κατά δυστυχία και στην εποχή μας γίνεται το ίδιο. Πολλοί είναι εκείνοι από τους χριστιανούς μας, επιτρέψατε μου, δεν το λέγω για πρώτη φορά, που έχουν βάλει πιο πάνω από τον Χριστό και την Εκκλησία του ιδεολογίες αθεϊστικές. Θα το ξαναπώ, αν κανείς δεν τ' άκουσε. Πολλοί είναι οι χριστιανοί εκείνοι που βάζουν πιο πάνω από τον Χριστό και την Εκκλησία αθεϊστικές ιδεολογίες. Επόμενον είναι στην πορεία των πραγμάτων να γίνονται αυτοί ή να συνευδοκούν με χριστιανομάχους και πνευματομάχους και εκκλησιομάχους. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Τι θα κάνεις όταν έβαλες πιο πάνω από τον Χριστό, έβαλες κάποια πράγματα που αυτά τα πράγματα σε διατάσσουν έτσι να στραφείς εναντίον του Χριστού? Δεν θα βρεθείς χριστιανομάχος. Σας το είπα καθαρά και είμαι αθώος απέναντί σας, απέναντι του Θεού. Σας το είπα καθαρά και προσέξατε το. Δεν θα βάζομαι πιο πάνω από τον Χριστό τίποτα. Και αν κάποτε δεν πρέπει, δεν ανέχεται ο Χριστός εκείνα που κυκλοφορούν στην εποχή μας, όλες αυτές οι ιδεολογίες, ό,τι επικρατεί και ό,τι λέγεται και ό,τι κυκλοφορεί που είναι αθεϊστικό, θα δώσεις λόγο εις τον Θεό. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός και να είσαι και υποστηρικτής αθεϊστικών αντιλήψεων. Αγαπητοί μου, σας το είπα, είμαι αθώος απέραντι στον Θεό και σε εσάς. Σας το είπα, να το ξέρετε. Μη πείτε δεν το είχαμε καταλάβει, δεν το ξέραμε. Προσέξατε το. Όλες αυτές οι αθεϊστικές καταστάσεις, ιδεολογίες υπηρετούν τον Αντίχριστο. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι υπηρετούν τον Αντίχριστο? Σας παρακαλώ, θα το πω άλλη μία φορά. Προσέξατε το. Για να μην πείτε κάποτε, τι έπαθα, μα θα είναι αργά πια. Θα επιμείνω σε αυτό που σας είπα. Δεν μπορεί να έχει κανείς το Θεό όταν βάζει κάτι πιο πάνω από το Θεό. Επιμένω σε αυτό. Δεν μπορείτε, λέγει ο Κύριος, να δουλεύετε σε δύο αφεντικά. Δεν γίνεται. Και να σας το πω απλό ελληνικά. Δεν μπορείς, λέει, κάτω από την ίδια μας χάλη να κρατάς δύο καρπούζια. Δεν μπορείς. Ας το ξέρουμε λοιπόν, ότι μάχεται των Χριστών, όσα και αν υπόσχεται και μας λέγει στην παρούσα ζωή, δεν πρέπει ποτέ να το δεχτούμε. Ό,τι μάχεται των Χριστών και την Εκκλησία Του. Η Εκκλησία Του είναι το σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία δεν είναι τα ντουβάρια. Το ξεχνάμε αυτό. Κατ' επέκταση είναι και αυτά. Αλλά δεν είναι αυτά. Είναι το ζωντανό σώμα του Χριστού. Λοιπόν, ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, πάρα πολύ. Στίχος 52 του Ιδίου κεφαλαίου 7. Τίνα των προφητών, λέγει ο Άγιος Στέφανος, ούκε δίωξαν οι πατέρες ημών. Ποιον από τους προφήτες, λέει, δεν δίωξαν οι προγονήσεις? Και απέκτηναν τους προκαταγγείλαντας περί της ελεύθερης του δικαίου, και σκότωσαν εκείνους οι οποίοι προεφήτευσαν για τον ερχομό του Μεσσίου, ουνήν ημείς προδότε και φωνής γεγέμιστε, του οποίου Μεσσίου τώρα εσείς έχετε γίνει προδότες και φωνής. Πράγματι, ένα μέρος, αγαπητοί μου, των προφητών εφώνευσαν οι Εβραίοι, από τον προφήτη Ιερεμία μέχρι τον Αμός και τον Ισαΐα, τον οποίον, όπως ξέρετε, επριώνησαν κατά την παράδοση, ανάποδα τον έβαλαν και τον έκοψαν στη μέση με ένα ξύλινο πριόνι. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε εις τους τότε Εβραίους, δια τούτο ιδού εγώ αποστέλω προς εμάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε, και εξ αυτών μαστιγώσετε εν τες συναγωγές ημών, και διώξετε από πόλεως εις πόλην, όπως έλθει εφ' ημάς παν αίμα δίκαιον εκχυνόμενον επί της γης, από του αίματος Άβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου Ιού Βαρακίου, ονεφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Ματθαίος 23,34. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτένουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ω Ιερουσαλήμ, σύ που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς εκείνους που σου τους στέλνει ο Θεός. Δεν έλεγε τίποτε πρωτότυπον ο Άγιος Στέφανος. Επανελάμβανε τα λόγια του Κυρίου. Και το έργο αυτό το φωνικόν, αγαπητοί μου, οι Εβραίοι το συνέχισαν μέσα στους αιώνες μέχρι σήμερα. Πόσα δεινά δεν υπέφερε ο Απόστολος Παύλος από τους Εβραίους. Όπου πήγαινε τον εδίωκαν. Πήγαινε στη μία πόλη, τον κυνηγούσαν, πήγαινε στην άλλη. Ρίξτε μια ματιά, διαβάστε τις πράξεις των Αποστόλων, να ειδείτε πόσα δεινά δεν επέρασε από τους Εβραίους ο Απόστολος Παύλος. Σας αναφέρω μόνο μία περίπτωση, όταν ήθελε να επιστρέψει μετά την Δευτέρα του περιοδία στην Ελλάδα, ήθελε να γυρίσει στην Ιερουσαλήμ και θα πήγαινε στην Αντιόχεια, κάπου εκεί θα πήγαινε, ήθελε να γυρίσει πάλι δια ξηρά, να γυρίσει πίσω Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Φίλιππη, Τροάδα και να κατέβει κάτω στην Αντιόχεια. Μαθαίνει ότι υπήρχε συνωμοσία να τον σκοτώσουν εις των δρόμων, όπως και εκείνο το άλλο τότε στα Ιεροσόλυμα, που καμιά σαρανταριά ορκίστηκαν να μην φάνε εάν δεν σκοτώσουν τον Παύλον. Και όταν το έμαθε αυτό, τότε δεν φεύγει με ταξίδι από ξηρά, αλλά μπαίνει μέσα στο πλοίο, να φύγει με το πλοίο να πάει. Και επήρε αρκετούς μαζί του, διότι μπορούσαν να μπουν και αυτοί μέσα ως επιβάτε και κάποια στιγμή να τον πνίξουν και να τον πετάξουν στην θάλασσα. Πανταχού παρόντες ήσαν οι Εβραίοι εναντίον του Παύλου. Αργότερα, όταν ο Νέρον, εκείνος ο τρελός αυτοκράτορ της Ρώμης, έβαλε φωτιά στη Ρώμη για να εμπνευστεί να γράψει ποιήματα, και η σύγκλητος βέβαια τον κατηγόρησε γι' αυτό, την κατηγορία την επέριψε στους Εβραίους. Και οι Εβραίοι με τη σειρά τους επέριψαν την κατηγορία ότι φωτιά έβαλαν οι χριστιανοί. Και τότε άρχισε εκείνο το φοβερό μαρτύριο των χριστιανών στην εποχή του Νέρονα. Στη Σμύρνη οι Εβραίοι πρωτοστατούν στο μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου. Σημειώνει μάλιστα ο ιερός βιογράφος του το εξής: τον όχλον παραχρήμα συναγόντων, αφού λέει τους όχλους αμέσως τους μάζεψαν ποιοι οι Εβραίοι, έκτε των εργαστηρίων και βαλανίων, ξύλα και φρύγανα πήραν από τα ξυλουργία, από τα μπάνια, από τα ουτρά πήραν φρύγανα και ξύλα, μάλιστα Ιουδαίων προθύμος ως έθος αυτής. Στάθηκαν προθυμότατοι, λέγει, οι Ιουδαίοι, όπως είναι συνήθεια σε αυτούς σε κάτι τέτοια, ή οι στάφτα υπουργούντων, στο να κάνουν τέτοιες δουλειές και τάφτα υποβαλώντων και νησιόντων των Ιουδαίων. Και μετά κάτι παρακάτω υπόθηκε, δεν θα το λέω για λόγους χρόνου, και όλα αυτά τα υπέβαλαν, λέγει, οι Ιουδαίοι. Είδατε, πρόθυμοι να βρουν ξύλα να κάψουν των χριστιανών Πολύκαρπων. Ο Άγιος Κοσμάς ο Έτωλος εμαρτύρησε, όπως όλοι ξέρετε, την υποβολή των Εβραίων. Γιατί? Επειδή έλεγε ότι τα παζάρια δεν πρέπει να γίνονται την ημέρα της Κυριακής, αλλά το Σάββατο. Επειδή όμως το Σάββατο οι Εβραίοι ήθελαν να έχουν κλειστά τα μαγαζιά τους, φρόντισαν να τον διαβάλουν στον Αλίπασσα, και ενώ ο Αλίπασσας αγαπούσε πολύ τον Άγιο Κοσμά τον Έτωλο και τον Ευλαβίτο, τελικά κατάφεραν να επιτύχουν οι Εβραίοι τον αποκεφαλισμό του. Αγαπητοί μου, μέχρι σήμερα και η Ελλάδα και ο κόσμος όλος υποφέρουν από την παρουσία του σιωνισμού. Αν το θέλετε, η τελευταία πράξη τους, αυτοί θα φέρουν τον Αντίχριστο στις ημέρες των, και θα διωχθεί όταν θα έρθει ο Αντίχριστος από τους Εβραίους πάλι. Απεινώς η Εκκλησία, και θα μαρτυρήσουν πολλοί χριστιανοί. Για αυτούς εγγράφει και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη, Ρωμαίους 3,13, οξείς υπόδες αυτών εκχέ αίμα, γρήγορα τα πόδια τους να τρέξουν να χύσουν αίμα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, το λαρίγκι τους σαν τον τάφο τον ανοιχτό που περιμένει τον πεθαμένο. Τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, με τις γλώσσες τους, λέει, όλο βόλους μετήρχοντο, ιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών, δηλητήριο των ασπίδων, των φιδιών που λέγονται ασπίδες, κάτω από τα χείλη τους, όν το στόμα, τον οποίον το στόμα αράς και πικρίας γέμει, που το στόμα τους είναι γεμάτο από κατάρα και πικρία, σύντριμα και ταλαιπωρία εν τεθοδείς αυτών, όπου περάσουν προκαλούν συντρίμια και ταλαιπωρίες, και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν. Δεν έμαθαν ποτέ τους οδόν ειρήνης, ουκ εστί φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Δεν φοβούνται το Θεό, δεν έβαλαν το Θεό απέναντί τους, δεν φοβήθηκαν τίποτε. Αυτοί υπήρξαν και υπάρχουν μέχρι σήμερα οι Εβραίοι έναντι του Χριστού, έναντι της Εκκλησίας και έναντι των χριστιανικών λαών. Δεν έχω τίποτα με τους Εβραίους. Τα λέγει ο Λόγος του Θεού αυτά, αγαπητοί μου. Και πέφτει σαν καταπέλτης ο Λόγος του Αγίου Στεφάνου στο συνέδριο. Ουνίμινης προδότε και φωνής γεγέννηστε, του οποίου Μεσσίου σεις γινήκατε προδότε και φωνής. Ήδη για πρώτη φορά από τον Άγιον Στέφανον γίνεται λόγος περί του Μεσσίου. Αν ενθυμίστε όλη την γραμμή της απολογίας του, δεν αναφέρθηκε στον Χριστόν με την ονομασία την του κατεξοχήν δικαίου. Γινήκατε, λέει, φωνής και προδότε του δικαίου. Έπρεπε ο Άγιος Στέφανος να δώσει την καλή μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού, έστω και σύντομα, αφού δεν το άφηναν περιθώρια για να το επιτύχει αυτό. Δεν μπορούσε, διότι μην ξεχνάτε ότι θα έφτανε στο Χριστό ο Άγιος Στέφανος. Ο σκοπός της ομιλίας του ήταν να φάει στον Χριστό. Δεν τον αφήνουν, τους βλέπει να είναι μανιασμένοι, και τότε ομιλεί περί του δικαίου, που είναι ταυτόσιμο με τον Μεσσία. Έπρεπε λοιπόν κάτι να πει, ότι δηλαδή εκεί θέλω να φτάσω. Και ο Μεσσίας ήλθε στις ημέρες τις δικές σας. Συνεπώς, δηλαδή ήλθε. Ποιος είναι? Αυτόν που σταυρώσατε, υπονοείται. Συνεπώς, άμεση προδότε και φωνής, σταθήκατε απέναντί του σεις. Ξέρετε τι πάει να πει, αγαπητοί μου, ο κατηγορούμενος να κατηγορεί το δικαστήριο? Να μεταβάλλεται σε εισαγγελέα ο κατηγορούμενος και να πλήττει ως κατηγορουμένους τους συνέδρους του δικαστάς? Αλλά προδότε γιατί? Έμεσα, διότι εδίωξαν τους προφήτας που μιλούσαν για τον Μεσσία, και έτσι επρόδωσαν το λαό στο μεγάλο αυτό κεφάλαιο που δεν τον άφησαν το Μεσσία να ακούσει, το λαό δηλαδή, συγγνώμη, να ακούσει τους προφήτας. Δεν τον άφησαν το λαό, σκότωναν τους προφήτας για να μην μιλήσουν για τον Μεσσία. Άμεσα στάθηκε εκείνος ο ταλέπορος Ιούδας, ο προδότης. Αυτό το τραγικό πρόσωπο, το πλέον τραγικό πρόσωπο της ιστορίας, είναι ο Ιούδας. Ή καλύτερα, όργανο ήταν ο Ιούδας εκείνων των κατεξοχήν προδοτών που ήθελαν να εξοντώσουν τον Κύριον. Ο Κύριος τους είπε, «Ουεϊμίν, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, ότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων». Τι κλείεται την πόρτα της βασιλείας του Θεού μπροστά στους ανθρώπους? «Ημείς γάρ ουκ εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίετε εισελθήν». Ούτε εσείς μπαίνετε, ούτε τους άλλους αφήνετε να μπουν. Αλίμονός σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Ας μου επιτραπεί να πω πάνω σε αυτό, και εκείνος που δεν μιλάει το λόγο του Θεού, που πρέπει να οδηγεί στον Χριστόν, και αυτός ή το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει, και αυτός κατά κάποιον τρόπο ούτε αυτός μπαίνει στη βασιλεία του Θεού, ούτε τους άλλους αφήνει, τους παραπλανά. όταν επί παραδείγματι τον χριστιανισμό, το λόγο του Θεού, τον κάναμε πολιτισμό, πολιτιστική, θα λέγαμε, δίνουμε πολιτιστική φόρμα. Σου λέει ο άλλος, μπαίνει κάτω σε, τι παππούλι μου είναι αυτά τα, τι κάθε και λες αυτά τα πράγματα που λες. Πες το λαό πως να κάνει ωραιότερη την κοινωνία του, να ζουνε με τα πάρκα τους, με την καλοπέρασή τους. Ένα χριστιανισμό κοινωνιστικών διαστάσεων ή πολιτιστικών διαστάσεων. Είναι προδοσία του Λόγου του Θεού. Θέλει παρά σας το έχω πει αυτό, αλλά το ανανεώνω. Είναι προδοσία του Λόγου του Θεού. Ένας Λόγος Θεού που δεν οδηγεί στην σωτηρία ή στην γνησιότητα, τι άλλο μπορεί να χαρακτηριστεί παρά προδοσία. Αλλά και μέχρι σήμερα οι ταλέποροι Εβραίοι δεν αφήνουν το λαό των Εβραϊκών να πιστέψει στον Χριστό. Αυτοί οι ραβίνοι, οι διδάσκαλοι των, χαλκεύουν ψευδείς ερμηνείες για το Μεσσία, που δείχνει αυτό το βάθος και το μέγεθος της προδοσίας. Αν διαβάσετε σύγχρονη εβραϊκή θρησκευτική γραμματεία, θα βγείτε από τα ρούχα σας. Με συγχωρείτε που το λέω αυτό. Θα βγείτε από τα ρούχα σας, αγαπητοί μου, το τι γράφουν και εμποδίζουν το λαό των Εβραίων να γνωρίσει τον Χριστό. Αλλά μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση που αρθρογραφούν στον ελληνικό τύπο, ενώ στις ελληνικές εκδόσεις, εβραϊκές ελληνικές εκδόσεις, που αρθρογραφούν και Έλληνες, ελληνικά ονόματα. Ο τέος υπουργός τάδε και λοιπά. Ο διευθυντής τάδε, επωνύμως. Που υποτίθεται πως είναι χριστιανοί αυτοί, βαπτισμένοι. Μου έκανε κατάπληξη. Ξεπερνούν τους Εβραίους σε εκείνα που γράφουν. Για να αποπροσανατολίσουν το λαό τον εβραϊκό από την αληθινή πίστη εις τον Ιησού Χριστόν. Αν το θέλετε ακόμη, εστάθηκαν πέραν της προδοσίας και άμεση φωνή του Μεσσίου και τον φωνεύουν και τον σταυρώνουν με την απιστία των διαρκώς μέσα εις τους αιώνες. Είναι οι αιώνιοι προδότε και φωνή του Μεσσίου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί τα λέγω? Όχι για λόγους φιλολογικούς, ούτε για λόγους ιστορικούς, διότι ζηλοτυπούν την Εκκλησία μας, την υποβλέπουν, την ορθόδοξον Εκκλησία μας, και με κάθε τρόπο προσπαθούν να κάνουν κακό. Μόνο που το κακό το κάνουν με μακροπρόθεσμα σχέδια και με την μέθοδο του σαλαμιού. Όχι, την ξέρετε τη μέθοδο αυτή, το λίγο λίγο. Στίχος 53. Ή την εσελάβετε των νόμων εις διαταγάς αγγέλων και ούτε φυλάχτατε. Συνεχίζει ο Άγιος Στέφανος, αγαπητοί μου, και που αποτελεί τον τελευταίο στίχο που είπε ο Άγιος Στέφανος. Δεν μπορείτε τίποτα άλλο να πει. Εσείς που πήρατε τον νόμο σε διαταγές αγγέλων και δεν τον τηρήσατε. Φοβερός λόγος του Αγίου Στεφάνου, και γίνεται ακόμη φοβερότερο γιατί δεν κλείστηκε μέσα στα ντουβάρια του τότε συνεδρίου για να πέσει στη λύθη και να ξεχαστεί. Αυτά γράφτηκαν στην Καινή Διαθήκη και κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο. Όπου υπάρχει κόσμο, εκεί και η Αγία Γραφή, εκεί και η απολογία του Αγίου Στεφάνου για αυτούς τους ταλεπόρους, για αυτόν τον ταλέπορο λαό που μένει και μένει ακόμη στην επιστία του και εργάζεται εναντίον των λαών να μην πιστέψουν και να αφήσουν τον Ιησού Χριστόν. Αυτό είναι που κάνει επίκαιρα όλα αυτά που λέμε, γιατί στρέφονται εναντίον όλων των χριστιανικών λαών για να διαστρέψουν την αλήθεια. Πώς έλαβαν οι Εβραίοι των νόμων? εις διαταγάς αγγέλων. Εις το Σινά ποιος έδωσε τον νόμο εις τον Μωυσή? Ασφαλώς ο Θεός. Ειδικότερα όμως ο Θεός Λόγος, ο μεγάλης βουλής άγγελος. Θυμίστε εκείνος που ομίλησε στη Βάτο, που είπαμε πολλά. Είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος του Ισαΐου, που του δίδει μια πλειάδα ονομάτων προφητικών. Η μία είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, δεν έχει καμία σχέση με τους αγγέλους, αλλά θα πει αυτός που φέρει το μήνυμα, το μεγάλο μήνυμα του Θεού, η σωτηρία των ανθρώπων, και που είναι Θεός ισχυρός. Ένα από τα άλλα ονόματα, ένα δεύτερο από την πλειάδα των ονομάτων, Θεός ισχυρός. Θεός ισχυρός. Προσέξτε. Οι άγγελοι είναι κτιστοί και υπηρέτησαν εις το έργο της επιδόσεως του νόμου. Αρκεί να σκεφτεί κανένα, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ότι δεν εδόθηκε ο δεκάλογος μόνον. Ο Μωυσής έμεινε 40 ημέρες και 40 νύχτες. Ουδέν έφαγε, ουδέν ήπιε. 40 ημέρες. Εδόθηκαν εκατοντάδες νόμοι και διατάξεις. Όλα εκείνα που περιέχονται στην έξοδο των Λεβιτικών και των Δευτερονόμιων. Όλα εκείνα. Όλα αυτά τα έδωσε, αγαπητοί μου, ο Θεός πάνω στο Σινά, και όλα αυτά έπρεπε να καταχωρηθούν. Δεν ήσαν λοιπόν μόνο οι 10 εντολές. Αν το θέλετε, οι 10 εντολές δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία επιτομή όλων των υπολείπων εντολών. Και αν το θέλετε, όλες οι άλλες εντολές είναι μία ανάλυση, το αντίστροφο λέω, μία ανάλυση των 10 εντολών. Ποιο είναι το νόημα του στίχου όταν λέγει ότι επίδατε τον νόμο εις διαταγάς αγγέλων? Είναι ότι έλαβαν μεν από τον Θεόν Λόγον, τον μεγάλης βουλής άγγελων, τον νόμον ως περιεχόμενον, αλλά διακόνησαν όμως στην επίδοση του νόμου άγγελοι κτιστοί. Αυτοί οι άγγελοι κτιστοί με τον μεγάλη βουλή άγγελων δεν έχουν καμία σχέση. Η ονομασία είναι η ίδια, αλλά δεν έχουν καμία σχέση. Όπως το λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, σε ποιον εκ των αγγέλων, λέει, είπε ποτέ τούτο ή εκείνος είσαι ο Υιός μου? Σε ποιον το είπε? Αλλά τι, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Κοιτάξτε, οποιόν είναι κτίσματα, αλλά ο Υιός δεν είναι κτίσμα, και λοιπά και λοιπά. Και εκκληρονόμησε, λέει, πολύ διαφορετερότερο όνομα από τους αγγέλους. Τι όνομα? Υιός. Οι άγγελοι είναι κτίσματα, αλλά στο Σινά ήσαν άγγελοι που υπηρέτησαν. Ποιος έδωσε τον νόμον ως περιεχόμενον? Ο Θεός Λόγος. Τον αναγνωρίζετε? Παρακαλώ, είναι κάτι που αγωνίζομαι, αυτό σας το λέγω όλα μου τα χρόνια, να δώσω πάντοτε στους ευσεβείς χριστιανούς μας να μάθουν μέσα από την Αγία Γραφή την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν και θα έρθουν χειρότερες ημέρες που θα στραφούν εναντίον του προσώπου του Ιησού Χριστού. Στρέφονται και θα στραφούν ακόμα περισσότερο, εάν δεν μάθουμε θεμελιωμένοι πάνω στη γνώση της ταυτότητας του Ιησού Χριστού. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σταθούμε. Ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που έδωσε τον νόμο εις το Σινά. Είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος. Είναι εκείνος που είπε στη Βάτο, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Αυτός είναι. Τον αναγνωρίζετε? Δευτερονόμιον γράφει στο κεφάλαιο 33,2. Το λέγει ο Μωυσής αυτό: Κύριος εκ Σινά οίκη. Έρχεται, λέει, ο Κύριος από το Σινά. Συν μυριάσι. Εκ δεξιών αυτού άγγελοι μεταστούν. Με μυριάδες. Τι αγγέλους. Ότι οι άγγελοι διεικόνησαν σε αυτή την επίδοση του νόμου, διεικόνησαν. Προσέξτε, δεν έδωσαν οι άγγελοι, υπηρέτησαν οι άγγελοι. Γι' αυτό σας είπα, το περιεχόμενο του νόμου είναι από το Θεό. Ότι πραγματικά διακόνησαν άγγελοι την υπηρεσία της επιδόσεως του νόμου, ακούστε πώς το λέει γι' αυτό στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Ή γάρ, διότι εάν ή γάρ ο διαγγέλων λαλυθείς λόγος εγένετο βέβαιος και πάσα παράβαση και παρακοή έλαβεν ένδικον εις αποδοσίαν, πως εμείς εκθεσόμεθα τηλικάφης αμελήσαντες σωτηρίας. Εβραίους 2,2-3. Διότι εάν εγένε το βέβαιο, σίγουρος, πιστευτός, ο λαλυθείς λόγος δια των αγγέλων. Ποιος είναι ο λαλυθείς λόγος? Ο νόμος. Ο Θεός λαλεί δια των αγγέλων, δια των αγγέλων. Το λέει καθαρά ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους. Και κάθε παράβαση και παρακοή επήρε την αμοιβή της, την μισθαποδοσία της, τιμωρήθηκε. Πως εμείς, λέει, θα ξεφύγουμε μπροστά σε μια τόσο ογκώδη σωτηρία? Λέγει, πως εμείς εκθεξόμεθα τηλικά της τόσο μεγάλη σωτηρία αμελήσαντε, αφού αμελήσαμε μια τέτοια σωτηρία, πως θα ξεφύγουμε από την τιμωρία του Θεού αφήνοντας μια τέτοια τόσο μεγάλη σωτηρία? Εάν ο νόμος του Θεού ευρήκε, τιμώρησε τους παραβάτες, που ελαλήθηκε από τους αγγέλους, που ελαλήθηκε από τους αγγέλους, δόθηκε από τους αγγέλους, ενώ εδώ από ποιον? Όχι από τους αγγέλους. Από ποιον? Από τον ίδιο τον Θεό. Ποιον? Τον Ιησού Χριστόν. Διότι ποιος μίλησε στην Καινή Διαθήκη? Άγγελοι. Μίλησε ο ίδιος ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Και των θείων αυτών νόμων, λέει ο Άγιος Στέφανος, που εδόθη δια των αγγέλων, εσείς οι Εβραίοι δεν τον τηρήσατε, αλλά σταθήκατε παραβάτε. Ετιμήσατε τον Θεόν μόνο με λόγια, όχι με έργα. Γι' αυτό και το προφητεύει ο Ισαΐας και είπε: Κύριος, εγγίζει μη ο λαός ούτως εν το στόματι αυτού και εν τις χείλες είναι αυτών τιμώσιμε. Η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού, μάτιν δε σεβονται με, διδάσκονται σε εντάλματα ανθρώπων και διδασκαλία. Ισαΐας 29,13. Αυτός ο λαός, λέει, με εγγίζει μόνο με τα χείλη του, αλλά δεν τηρεί τις εντολές μου, είναι πολύ μακριά. Και τι διδάσκουν? Ματέως, λέει, με σέβονται, διδάσκουν δικές τους ανθρώπινες διδασκαλίες. Όπως βλέπετε, λοιπόν, αγαπητοί μου, τα πράγματα είναι, θα λέγαμε, αυστηρά, όχι μόνο για τον τότε λαό των Εβραίων, για το λαό των νέων Ισραήλ, εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Αν κανείς έχει ταπείνωση, βλέπει τον εαυτό του εκεί μέσα. Αλλά, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε.